Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-di. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlhan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra bəlli olacaq. Yasamalıda ət bazarı sökülərsən satıcılarla polis arasında toqquşma olub. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana texniki yardımın azaldılmasını təsdiqləyib. Tehranda parlamentin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşündən sonra məlum olacaq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiyev bu günü Bakıda deyib. Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşüb-görüşməyəcəyi martın 14-də Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə danışıqlarından sonra məlum olacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fati belə deyib. Cənab Fati bunu da bildirdi ki, iki ölkə prezidentinin ötən ilin noyabrında Minsk görüşündən sonra tərəflər arasında münasibətlərin bir qədər pisləşməsi haqqında təəssürat yaranıb. Onun sözlərinə görə, Minsk görüşündən sonra tərəflərin verdiyi bəyanatlar həmsədrlər tərəfindən anlaşılmazlıq və çaşqınlıqla qarşılanıb. Buna görə də qərara alınıb ki, Cenevrə görüşünü daha yaxşı təşkil etsinlər.
Mən indikdən Cenevrə görüşünün necə nəticələnməsinə bağlı heç nə deyə bilmərəm, amma bizim bütün səylərimiz ona yönəlib ki, bu görüşdən sonra da həmsədrlər danışıqların müsbət istiqamətdə davam edəcəyinə ümid edə bilsinlər.
De continuer à progresser encore.
Bernard Fassier Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bunu da deyib ki, martın 12-sində yenidən Yerevana gedərək Azərbaycan prezidenti ilə görüşünün nəticələri haqqında Ermənistan prezidentinə məlumat verəcək. Martın 13-də isə Cenevrədə digər həmsədrlərlə regiona səfərin nəticələrini müzakirə edəcəklər. Martın 14-də isə həmsədrlər Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə birgə danışıqlara başlayacaqlar.
Şahnaz Beylər qızı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov isə jurnalistlərlə söhbətində Cenevrə görüşü barədə bunları deyib.
Cenevrədə olan görüşmələrin yəqin ki bilavasitə Praqa prosesinin çərçivəsində baxılması gərəkdir. Çünki artıq 2004-cü ildən başladığımız bu Praqa görüşlərində müəyyən elementlər danışılıbdır, müəyyən aydınlıqlar əldə edilibdir. Bəzi məsələlər üstündə razılıq hələ ki əldə edilməyib. Əgər alınmırsa və alınmayacaqsa, yəqin ki, başqa bir vəziyyət yaranacaqdır ki, o başqa vəziyyətdə müəyyən dəyərləndirmələr aparılmalı olacaqdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov. Bugün Yasamalıda ət bazarı sökülərsən polislə satıcılar arasında toqquşma olub, xəsarət alan və saxlananlar var. Babək Bəkir xəbər verir.
Martın 8-də Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki ət bazarının sökülməsi zamanı satıcılarla polis arasında toqquşma baş verib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu zaman 7 nəfər polis xəsarət alıb. Ət bazarının satıcılarından isə 4 nəfər saxlanıb. Yaşar Əliyev deyib ki, əslində həmin bazarda sanitariya qaydaları qorunmadığından oradakı 37 köşkün yerində eyni sayda müasir köşklər inşa ediləcək. Həmin köşklər də yerlərinə uyğun olaraq əvvəlki sahiblərinə qaytarılacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bəzi təxribatçı insanlar hökumət orqanları ilə satıcılar arasında danışıqları pozaraq gərginlik yaradıblar.
Bu çox razıdır getməyə ki, burada sökülsün, yeni konstruksiyayla abadlaşsın. Ancaq bəziləri hansı ki, narazılar var, onlardır bu cəmaatı burada qızışdırırlar ki, yox biz getmək istəmirik.
Həmin ərazidə ət satışı ilə məşğul olan insanlar isə iddia edirlər ki, hökumət orqanları onları aldadırlar. Yeni köşklər heç də əvvəlki sahiblərinə qaytarılmayacaq.
Burada 5 kilo, 3 kilo ət satırlar, onunla 8 baş, 9 baş külfət ailə saxlayırlar. Gəl vuranı vurur dağıdır.
Günün sonuna yaxın artıq bazarın ərazisinə polislər tam nəzarət edirdilər və sonuncu köşklər də sökülməkdə idi.
Babək Bəkir, satıcılar bundan əvvəl səhər saatlarında ictimai televiziyanın qarşısında aksiya keçirməyə cəhd göstəriblər, lakin polis buna da imkan verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. İrana texniki yardımın azaldılması onun uran zənginləşdirilməsi üzərində işinə təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Əli Əsgər Sultanı deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana texniki yardımı azaltmaq qərarına gəlib. Agentliyin sözçüsü deyir ki, qərarda İrana 55 layihədən 22-sinin dondurulması və ya ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. İran bundan əvvəl uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbini yerinə yetirməyib. Bugün Tehran'da təxminən 3000 müəllim bugün parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar əmək haqlarının artırılmasını və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb ediblər. Aksiyaslılar ölkə rəsmilərini onların ağır vəziyyətinə biganə yanaşmaqda günahlandırıblar. Bu son bir neçə gün ərzində İranda müəllimlərin keçirdiyi 3-cü aksiyadır. Radio Fərda isə İran müəllimlər hərəkatının 20-yə yaxın fəalının həbs olunduğunu xəbər verir. Hələlik onların yeri bəlli deyil. Başqa bir məlumata görə isə polis insan haqları fəallarının parlamentin qarşısında aksiya keçirməsinə imkan verməyib. Onlar bununla 8 mart Qadınlar Bayramını qeyd eləmək istəyirmiş, lakin polis kütləyə hücum edərək onları döyməyə başlayıb. Aksiyanın təşkilatçılarından biri Fatimi Kovarayi.
Polis kütləni amansızcasına dağıtdı. Biz döyülən insanların arasındaydıq. Bir qadın ayağından ciddi xəsarət alıb, bəzi tələbələr ağır yaralanıblar.
Fatimi Kovarayi. Fatimi Kovarayi martın 4-də Tehranda keçirilmiş aksiya zamanı həbs olunmuş qadınlardan biridir. Onların çoxu azad olunsa da 33-ü hələ də həbsdədir. Həmin aksiya zamanı 30-dan çox qadın həbs olunmuşdu. Bağdad və ətraf ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi aylarla vaxt aparacaq. Yaraqların hücumları davam edəcək. Bunu İraqdakı Amerika qüvvələrinin komandiri David Petraeus keçirdiyi ilk mətbuat konfransında deyib. Təəssüf ki, bir sıra terrorçu qruplar barbar hərəkətlərini dayandırmırlar. Hesab edirik ki, onlar təriqətlər arası və etnik düşmənçiliyi qızışdırmaq bizim planımızı pozmaq üçün yaxın həftələrdə hücumları artıracaqlar. David Petraeus. Pentagon bundan əvvəl İraqa əlavə 2200 hərbi polis göndərilməsi ilə bağlı Amerika komandanlığının xahişini qəbul eləmişdi. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Martın 9-u, mən Doktor İzeyə də işdən sonra ölkə prezidenti Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqda sərəncam imzalayıb. Bu zona digər zonalardan nə də azaddır? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov. Turistləri cəlb etmə reytingində Azərbaycan Ermənistanı uduzdu. Niyə? Səyahətçi Azər Qaribov. Artıq işıq pulunu yığanları da öldürürlər. Jurnalist müşahidələri. Azadlıq Radiosu müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Martın 9-unda saat 5-dən sonra mən Doktor İzeyə ilə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır, studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün Beynəlxalq Qadınlar günüdür və bütün Azərbaycan qadınlarını, qızlarını bayram münasibətindən təbrik edirik. Kontekst proqramımızda isə bunları eşidəcəyik. Qadın əməyi, dünyadakı təmayüllər, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatı.
Müəyyən müsbət meyillər görürük, amma kişilərlə qadınlar arasında fərq çox zəif sürətlə azalır.
İranın keçmiş müdafiə rəsmisi necə olub ki, yoxa çıxıb yeni versiyalar?
İran, İraq müharibəsindən sonra o Livana göndərilən qərargah üzvlərindən idi. O, Livanda İnqilabi Qvardiyanın qüvvələrinə başçılıq eləmişdi.
Qadın baş örtüyünlə pasporta şəkil çəkdirə bilərmi? Orta Asiya ölkələrində gedən mübahisə.
Bu o demək deyil ki, hər kəs indi baş geyimi ilə şəkil çəkdirə bilər.
Əli İnsanov tərəfdarları partiya yaradır.
Əli İnsanov özü bildirdik deyə ki, ona biz istinad edərək deyə bilərik ki, Rəsul Quliyev, Səqəmbər və Fərhad Əliyev ilə əməkdaşlıq mümkündür.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bugünü xüsusi hesabatla qeyd edir. Dünyada nə qədər qadın işləyir? Onların nə qədəri maaşlı işdə işləyir? Nə qədəri işlə öz-özünü təmin edir? Gəliri daimi deyil. Bütün bunlarla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış edir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı deyir ki, indi işləyən qadınların sayı heç vaxt olmadığı həddə çatıb. Dünyada işləyənlərin az qala yarısı qadınlardır. Problem odur ki, qadınlar gördükləri eyni işə görə kişilərdən az maaş alırlar. Üstəlik, işləyən qadınlarla kişilərin statusu, işdə təhlükəsizliyinin qorunması səviyyəsi, təhsili fərqlidir. Qadınların qlobal məşğulluğu meyilləri 2007 hesabatının müəlliflərindən biri Doris Schmidt.
We see some positive trends, but we just see that the
müəyyən müsbət meyillər görürük, amma kişilərlə qadınlar arasında fərq çox zəif sürətlə azalır. Hələ də dünyanın çox yerində qadınların iş şəraiti kişilərlə müqayisədə pisdir. Tək ona görə yox ki, qadınlar kişilərlə eyni işi görür, az maaş alır, həm də ona görə ki, bəzən qadınlar işləyir, pullarını birbaşa ala bilmirlər. Çünki onlar iş görən ailənin, qrupun üzvüdürlər.
They belong to the group of the contributing family workers.
Kasıb ölkələrdə kişilərin 10-dan 2-si, qadınlarınsa 10-dan 4-ü ya da 10-dan 6-sı qrup daxilində çalışır. Yəni, işi boynuna götürən dəstənin üzvü kimi işləyir, haqqını özü almır. Hesabata görə, irəliləyişlərdən biri maaşlı işdə işləyən qadınların azca artmasıdır. İndi qadınların təxminən 48% işinə görə maaş alır. 10 il əvvəl 43% alırdı. Schmidt bu kiçik inkişafı böyük hadisə hesab edir. Çünki maaş qadınların azadlığı, özləri haqqında özlərinin qərar verməsi baxımından vacibdir. Amma Schmidt deyir ki, yalnız nisbətən inkişaf eləmiş ölkələrdə qadınlar gördükləri işin haqqını alırlar.
We've almost reached a stage where half of the world's female employed work as wage and salaried workers.
Biz çalışan qadınların az qala yarısının əmək haqqı, aylıq aldığı mərhələyə çatmışıq. Bu böyük addımdır. Amma Cənubi Asiya ya da Afrikanın Sahara ətrafı bölgələri kimi kasıb yerlərdə maaş alan qadınların sayı az artıb.
Not many women who are in wage and salaried work.
Araşdırmanın nəticələrindən biri də odur ki, işsiz qadınların da sayı həmişəkindən artıqdır. Həm də işləmək istəyən, amma işi olmayan qadınların sayı kişilərdən çoxdur. Bundan başqa, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatında deyilir ki, indi işləyən kasıbların 60% qadınlardır. Yəni, qadınlar çalışır, amma o qədər az pul alırlar ki, özlərini də, ailələrini də yoxsulluqdan qurtara bilmirlər. Hesabat vəziyyətin yaxın gələcəkdə dəyişəcəyinə inam olmadığını deyir. Kasıblığın qadınlaşmasının qarşısını almağı tövsiyə edir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı dünya dövlətlərini qadınlara iş, həm də daha yaxşı iş tapmağa, şərait yaratmağa çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızı, qadınların haqları mövzusuna hələ qayıdacağıq. Məsələn, qadın pasport şəklini başı örtüklü çəkdirə bilərmi? Bütün bunları isə internetdə Azadlıq Radiosunun web saytında da oxumaq olar. Forumda iştirak edib öz sözünü demək də olar. Forumda sualımız budur ki, Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı səslənən fikirlərə, faktlara münasibətiniz nədir? Gəncədən Gülnarə adlı oxucumuz yazır. Gəncə gil torpaq zavodunda işə qəbul elan edilib, amma min insan zavodun qarşısına artıq neçə gündür gedib gəlir. Kimin qohumu tanışı varsa, onu içərdən adla çağırırlar. Digərləri isə hələ də gözləməli olurlar. Bu, adi bir misaldır, amma həyatidir, realdır, həqiqətdir. Bəs bütün bunlar vətəndaşların insan haqlarının pozulması deyilmi? Bunu Gülnarə adlı oxucumuz yazır bizim web sayta.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə İranla Qərb arasındakı mübahisəyə keçək. İranın polis rəsmisi deyir ki, İranın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavinini Qərb kəşfiyyatı da uğurlaya bilərdi. Xatırladaq ki, Əlirza əsgəri Türkiyədə hoteldə yoxa çıxıb fevral ayında. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
İran Müdafiə Nazirinin keçmiş müavinindən bir aydır ki, soraq yoxdur. İran rəsmilərindən biri deyib ki, Müdafiə Nazirinin müavini olmuş Əlirza əsgərini Qərbin kəşfiyyat agentlərinin uğurladığı güman edilir. Washington Post qəzeti isə adını çəkmədiyi ABŞ rəsmisinə istinadla əsgərinin Qərbə qaçdığını və könüllü əməkdaşlıq elədiyini yazır. Hələ bu məlumatların heç biri təsdiqlənməyib, təsdiqlənən odur ki, əsgəridən bir aya yaxındır, soraq yoxdur. Türkiyə, İsrail və Ərəb qəzetləri əsgərinin Hizbullahla bağlı və İranın nüvə fəaliyyəti ilə bağlı məxfi məlumatları bilməsi haqqında çoxlu yazılar verirlər. Əsgəri fevralın 7-sində Dəməşqdən İstanbula gəlib. 3 gün sonra Ceylan otelində qeydiyyatdan keçib. Fevralın 27-sində Hürriyyət qəzeti onun yoxa çıxdığını yazıb. Ərəb, Türk və İsrail mediasının silsilə xəbərlərinin ardınca bu ayın əvvəlində İranın Xaricişlər Naziri Məmud Çöhr Mutəki bəyan edib ki, Müdafiə Nazirliyinin istifadə olan rəsmisi Türkiyəyə şəxsi səfərində yoxa çıxıb. Çərşənbə günü isə İranın polis rəisi İsmail Əhmədi Müqəddəm deyib ki, yəqin onu Qərbin kəşfiyyat agentləri oğurlayıblar. O, mümkün motiv kimi əsgərinin keçmişdəki fəaliyyətini göstərib. 63 yaşlı əsgəri keçmiş prezident Məhəmməd Xatəminin vaxtında Müdafiə Nazirinin müavini olmuşdu. Ondan əvvəl İran-İraq müharibəsi zamanı İran İnqilab Qvardiyasının komandiri imiş. Əsgərinin həmçinin Livanda Hizbullahın yaradılmasında rolu olduğu söylənir. Bundan başqa bir çox media orqanları onun 1986-cı ildə Livanda katapult eləmiş İsrail pilotu Ron Arat haqqında məlumatlı olduğunu yazırlar. İranı Birləşmiş Ştatlar Livanda Hizbullaha hərbi dəstək verməkdə günahlandırır. İran isə ona yalnız mənəvi dəstək verdiyini deyir. Tehranın Hizbullahla əlaqələrinə aydınlıq gətirilməsi baxımından əsgəri mühüm mənbələrdən biri sayılır. Londonlu jurnalist Əlirza Nurizadə radiomuza müsahibəsində deyir. İran-İraq müharibəsindən sonra o, Livana göndərilən qərargah üzvlərindən idi. O, Livanda İnqilabi Qvardiyanın qüvvələrinə başçılıq eləmişdi. Həmin vaxt Rıza Əsgər kimi tanınmışdı. Jurnalistin sözlərinə görə, Əhməd Nişat hakimiyyətə gələndə, əsgəri keçmiş müdafiə nazirinə yaxın olduğu üçün avtomatik istifiyə gedir. Amma ona müşavir vəzifəsi də verirlər. Nurizadə əsgərinin son işlərindən birinin Suriya ilə hərbi sövdələşmə olduğunu deyir. Əsgərinin yoxa çıxmasının səbəbləri haqqında gümanlar çoxdur. Bu gümanlardan biri də İsraillə bağlıdır. İsrailin istifada olan kəşfiyyat zabiti Təl-Əviv Universitetinin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Efraim Kam isə güman edir ki, əsgərinin yoxa çıxma şəraiti daha çox onun qaçmasından sonra verə bilər. Mən məntiqlə fikirləşirəm və yalnız məntiqlə vurğuluyuram. Güman edirəm ki, o siyasi sığınacaq istəyib. Çünki düşünürəm, onu oğurlamaq İsrail üçün, bəlkə də Birləşmiş Ştatlar üçün yetərincə təhlükəli ola bilərdi. Çünki İranlılar da eyni üsulla cavab verə bilərlər. Bu isə İsrail rəsmilərinin xeylisini və Amerikalıları təhlükə altında qoyardı. Londondakı Əşşarq Əl-Əfsət qəzeti dünən yazırdı ki, əsgəri hazırda Şimali Avropa ölkələrindən birində Amerikalıların həbsindədir. Qəzet iddia edir ki, əsgəri sorğuya çəkiləndən sonra Amerikaya aparılacaq. Bu hələ təsdiqlənməmiş məlumatdır və əsgərinin harda olması sirr olaraq qalır.
Rövşən Əliyev, bu müəmmalı hadisədə bir yenilik olsa sizə məlumat verəcək, yenidən 8 mart Qadınlar gününə qayıdaq. Can Bakı verilişində də bugün söhbət elə bundan gedirdi.
Sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan, burada çox mul qarasısan, kedər gəzər, qalma yalqın, başını gözsən gözümün qarasısan.
Proqramımız davam edir. Fəlsəfə doktoru, gender bilicisi Profesor Rəhman Bədəlov qonağımızdır. Profesor, sizcə Bakı qadınları mövzusu, məsələn, Azərbaycan qadınları və ya sadəcə şəhər qadınları, kənd qadınları mövzusundan çoxmu fərqlənir?
Elə fikirləşirəm ki, yəni bu nənələr cavan olanda bəlkə Bakı qadını anlayışı daha aydın idi, daha müəyyən idi. İndi şəhər, yəni vahid şəhər yoxdur. Mən bunu bunda həm mənfi, həm müsbət cəhətlər görürəm. Yəni, mən bunun üçün darıq varam. Bu təbii prosesdir. Urbanistikanın meyarlarıdır. Amma hər halda güclü diferensiasiya gedir və Bakı qadını deyəndə biz nəyi fikirləşirik demək çətindir. Və hətta mənə elə gəlir ki, şəhər qadını ilə, yəni Bakı paytaxt, deyək də şəhər götürsək və əyalət şəhərləri ilə və kəndlə fərq getdikcə azalır.
Professor Rəhman Bədəlov, Can Bakı verilişini isə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Başqa sual verək, qadın baş örtüyünlə pasport şəkli çəkdirə bilərmi? Orta Asiyada bu məsələ bir qadın hüququ kimi aktualdır, ancaq ölkədən ölkəyə fərqlidir. Məsələn, Qazaxıstanda bəzi qadınlar bunun üstündə mübarizə aparırdılar, Qırğızıstanda isə aparırlar. Qazaxıstanda bu nə ilə qutardı, Qırğızıstanda nə ilə qutaracaq, Azərbaycanda bu problem nə yerdədir, bütün bunları Samirə Faiq qızı öyrənib.
Ötən ay Qazaxıstanın Ədliyyə Nazirliyi qadınlara baş örtüyü ilə pasportda çəkil çəkməyə icazə verib. Bu problem Qazaxıstanda hələ Sovet dövründə var idi. Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyinin sənədlərin verilməsi şöbəsinin müdiri Janar Kujahmedova bu qərar barədə belə deyir.
Но это не означает, что всем разрешается теперь на документы удостоверяющие личность фотографироваться в головных уборах. Это
Bu demek değil ki herkes indi baş geyimiyle şekil çektirə bilər. Bu əsasən dini etiqadlarına görə baş örtüklərini çıxartmayan qadınlara aiddir. Bu məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər olub.
Helsinki komitəsinin Qazaxıstandakı nümayəndəliyinin sədri Ninel Fokina deyib ki, heç bir qanunda örtüklə şəkil çəkilməsinə qadağa qoyulmayıb. Bu yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin bir daxili göstərişi olub. Nation Destiny, yəni Millətin Taliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədri Dost Qoşun qadınların örtüklə şəkil çəkilməsi məsələsinə biraz başqa cür baxır. O deyir.
Biz iki məsələni nəzər almalıyıq. Birincisi, dinə hörmət eləməliyik. İkincisi də məsələnin praktik tərəfi. Bu, pasportların və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsini çətinləşdirməyəcəkmi? Bir də yoxlama aparan xidmətlərin işinə bunun necə təsiri ola bilər?
Qadınların sənədlərə baş örtüyü ilə şəkil çəkmələrinin əleyhinə olanlar deyirlər ki, məsələyə hə demək təhlükəsizliklə bağlı problemlər yarada bilər. Çünki örtüklə çəkilən fotolarda adamın saçı və başının bir hissəsi görünmür. Yəni belə fotolarda hər hansı bir adamın şəxsiyyətini gizlətmək mümkün olacaq. Bu problem başqa Orta Asiya respublikalarında da var. Məsələn, Özbəkistan və Türkmənistanda. Tacikistanda əksər hallarda qadınları örtüklə şəkil çəkməyə icazə verilir. Qırğızstanda ötən ilin oktyabrında Muta Kalım adlı qadın təşkilatı o vaxtki baş nazirə müraciət edib və onu pasportlara örtüklə şəkil çəkməyə icazə verməyə çağırıb. Ötən ay təşkilat bu tələblə 40 min imza toplayıb. Amma rəsmilər deyiblər ki, məsələnin baxılması üçün 300 min imza lazımdır. Qırğızstan rəsmiləri onu da deyiblər ki, bu qadağanın aradan qaldırılması milli təhlükəsizlik maraqlarına cavab vermir. Azərbaycanda isə bu problem 1998-ci ildə yaranıb. O vaxt milli ümumi vətəndaş pasportları verilməyə başlanıb. Milli Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, o vaxtdan problem öz həllini tapmayıb. 2001-ci ildən Azərbaycan vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələri verilməyə başlanıb. Yenə də örtük taxan qadınlar şəkil problemi ilə üzləşməyə başlayıblar. Bu səbəbdən də minlərlə qadın nə şəxsiyyət vəsiqəsi, nə də xarici pasport ala bilməyib. İlqar İbrahimoğluya görə rəsmilər bu problemin aradan götürülməsinin yollarını biometrik pasportların verilməsində görürlər.
Hal-hazırda biometrik pasportların verilməsi nəzərdə tutulur və orada baş örtüyü qətiyyən önəm daşımır və mən bir gün deməli insan haqlarını da fikirlə biz birgə görüşümüz var idi. Daxili İşlər Nazirliyi ilə Ramil Usulu cənabları ilə orada o bildirdi ki, bu biometrik pasportlar verilən zaman avtomatik problem həllini tapmalıdır.
Amma İlqar İbrahimoğlu onu da deyir ki, xarici pasportlarla bağlı məsələ biometrik pasportların verilməsi ilə həll olunursa, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması ilə bağlı məsələ açıq qalmaqdadır. Belə pasportları almaq üçünsə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləmək lazımdır.
Samirə Faiq qızı, hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi efirə çıxan işdən sonra verilişində sabah nələri işləyəcəksiniz?
Martın 9-u, mən Dr. Zeyrə, işdən sonra ölkə prezidenti Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqda sərəncam imzalayıb. Bu zona digər zonalardan nə də azaddır. İqtisadçı professor Zahid Məmmədov. Turistləri cəlb etmə reytingində Azərbaycan Ermənistanı uduzdu. Niyə? Səyahətçi Azər Qaribov. Artıq işıq pulunu yığanları da öldürürlər. Jurnalist müşahidələri. Azadlıq radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Martın 9-unda saat 5-dən sonra mən Dr. Zeyrə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bu sabah olacaq, bəs indi kontekstdən sonra nə olacaq?
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Опыт жизни в Бельгии, как в принципе в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами.
Мен 1974-дән бу яна демоголаси чекнием. Бу арада 83-дән 90-а кадәр кеттем дишария, 90-да бидә гәри гәлде.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Bu kontekstdən sonra olacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir, siyasətə keçirik. Əli İnsanov məhkəmədə ya PAK-da təkcə bəyanatlar vermir. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin tərəfdarları partiya yaradırlar. Bu partiya hansı mövqedə dayanacaq, kiminlə əməkdaşlıq eləyəcək? Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tərəfdarları da partiya yaradırlarmı? Və istənilən halda Əli İnsanov kimi hakimiyyət daxilindən məlumatlı, imkanlı, əlaqəli şəxsin partiya yaratması Hakim Yeni Azərbaycan partiyasına təhlükə ola bilərmi? Mikrofonda Marif Çingizoğlu.
İlxan, bu partiyanı yaxın günlərdə elan eləyəcək şəxslərin dediyinə görə yeni partiya yaradılması ideyası sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəmədə özünü müxalifət elan eləməsi fikrindən sonra meydana gəlib. Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talıbov deyir ki, sabiq nazirin məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs edilməsi, buna qarşı mübarizə aparacağı və hakimiyyətə müxalif olacağı barədə bəyanatlarından sonra belə bir partiyanın yaradılması qaçılmaz idi. Artıq hakimiyyətə müxalifətdə olacaq yeni partiyanın adı da məlumdur, bu Haqq-ı Ədalət partiyasıdır. Rizvan Talıbov bildirir ki, artıq yeni partiyanın təşkilat komitəsi də formalaşmaq üzrədir.
Kifayət qədər təşkilat komitəsinə üzvlər qəbul olunduqdan sonra biz bunu cəmiyyətə elan edəcəyik.
Qurultayda partiya sədrliyinə namizədin Əli İnsanovun özü olacağını deyən Rizvan Talıbova görə yeni partiya insan hüquqlarının qorunması, azad, ədalətli seçki və haqq-ədalətin bərqərar olduğu bir cəmiyyət uğrunda mübarizə aparacaq. Partiyanın formalaşmaqda olan təşkilat komitəsinə artıq 20-yə yaxın üzv qəbul edildiyini söyləyən həmsöhbətimin bildirdiyinə görə, onlar əsasən Qərbi Azərbaycana qayıdış hərəkatının fəal üzvləridir və Yeni Azərbaycan partiyasından uzaqlaşdırılan adamlardır. Cənab Talıbovun sözlərinə görə, onlar bütün müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlığa getməyə hazırdılar.
Əli İnsanov özü bildirdi deyə ki, ona biz istinad edərək deyə bilərik ki, Rəsul Quliyev, Səqəmbər və Fərhad Əliyev ilə əməkdaşlıq mümkündür.
Rizvan Talıbovun sözlərinə görə, onların əməkdaşlığı baş tutarsa, bu 2008-ci il prezident seçkilərində İndiki hakimiyyətə alternativ olan güc mərkəzinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu, Rizvan Talıbovun dedikləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, Əli İnsanov partiyada yarada bilər, həmin partiya müxalifətlə əməkdaşlığa da gedə bilər, amma bu əməkdaşlıq hakimiyyətə qarşı hansısa ciddi güc mərkəzinə çevrilməyəcək. Cənab Mirzəzadəyə görə vaxtı ilə Rəsul Quliyev də hakimiyyətdən gedəndən sonra müxalifətə keçib bir partiyanın sədri seçilib və həmin partiyanı maliyyələşdirib. Amma nəticəsi indi göz qabağındadır.
Axırda nə oldu? Həvə partiyası iki yerə parçalandı və bunun özünü partiyadan çıxartdı. Ola bilsin, Əli İnsanovun puluna görə kimlərsə bugün bir siyasi təşkilat yarada bilirlər. Amma o təşkilatın dairəsi ilə də bir böyük olmayacaq. O ki, qaldı onu Fərhad Əliyevin, Səqəmbər Rəsul Quliyevin əməkdaşlıq etmək istəməsi. İndi aydın olur ki, Əli İnsanov hakimiyyətdə olduğu dövrdə kimlərlə imiş.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə baş verənlərin gözlənilən olduğunu deyir. Cənab Quliyev sözü gedən partiyanın necə olacağı barədə proqnoz verməyin hələlik çətin olduğunu desə də, o hesab edir ki, Əli İnsanovun elektoral dayaqları var və demək olar ki, Ermənistanların bir hissəsi indiki halda da onu müdafiə edir. Zəfər Quliyevə görə, əgər partiya yaradanların dediyi kimi bu qurum müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlığa keçsə, bu növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifəti gücləndirər ki, bu da öz növbəsində hakimiyyət üçün əlavə problemlər yarada bilər.
Marif Çingizoğlu, kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Və bu Cans Hamburg-də yenə ikimiz qalırıq, verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41, elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Kontekst proqramımız davam edir, indi isə neftə keçək. Azərbaycan parlamenti zığ və hövsan yataqlarında hasilatın pay bölgüsü sazişini təsdiqlədi. Ancaq bu yataqların işlənməsinə Rusiya şirkətlərinin niyə cəlb olunması mübahisəyə səbəb oldu. Bir sual odur ki, əvvəllər Azərbaycan hökuməti deyirdi ki, ölkənin özünün pulu olduğuna görə xarici şirkətlərsiz də keçinə bilər. Bəs indi nə oldu? Millət vəkilləri başqa suallarda qaldırıblar. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Sazişin əleyhinə olan deputatlar deyirlər ki, zığ və hövsan yataqlarında neft hasilatında podratçının başqa şirkət olmasına heç bir zərurət yoxdur. İndiki imkanları ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu işi öz öhdəsinə götürməlidir. Bəzi millət vəkilləri Rusiyanın Lukoil şirkətinin 1994-cü ildə imzalanan neft müqavilələrindəki payını sataraq 100 milyon dollarlarla gəlir götürdüyünü və Azərbaycana ödəməli olduğu vergidən yayındığını diqqətə çatdırır. Digərləri isə deyir ki, Rusiya Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini qaldırdığı bir vaxtda Zığ və Hövsan neft yataqları məhz bu ölkənin şirkəti olan Rusneft ilə birgə işlənməməlidir. Əlbəttə ki, Rusneftin kiçik şirkət olduğunu iddia edənlər onun barəsində cinayət işi qaldırıldığını söyləyib sazişin bağlanmasını məqsədə uyğun saymayanlar da var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Əli Məsimli isə hesab edir ki, neftdən gələn gəlirlərin bir hissəsi neft sənayesinin özünə ayrılmalıdır. Həmin gəlirlərin müxtəlif sahələrə ayrılması barədə çox danışılsa da, bu məsələyə diqqət yetirilmir. Bu boşluq isə belə sazişlərin artmasına gətirib çıxarır.
Hasılatın pay bölgüsü dünya praktikasından məlumdur ki, orada kifayət qədər çatışmalıqlar var. Azərbaycan nə vaxt Azərbaycan üçün daha məqbul olan modellərə keçəcək ki, bu deməli, neft sazişləri bağlanan zaman həmin yeni variantlardan da istifadə olunsun. Azərbaycan 20-dən artıq saziş bağlayıb, birincidə müəyyən tender olub, qalanında tender olmuyor. İndi qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti olmasın deyə, sazişlər hallanmasın deyə başqa ölkələr kimi neft müqavilələri bağlanan zaman tenderlərə keçilməsi çox vacib məsələdir.
Parlamentdə bu cür fikirlər tez-tez səslənirdi ki, cəmi 11-12 milyon ton neft təşkil edən kiçik layihələri Azərbaycan özü işləməlidir. Yaxud da müqaviləni daha çox öz xeyrinə olan şərtlərlə bağlamalıdır. Bunun üçün yetərincə təcrübə var. Azərbaycanın neft sahəsində bağladığı hər bir müqavilə bütün parametrlərinə görə özündən əvvəlkilərdən üstün olmalıdır. Deputat Cəmil Həsənli isə məsələnin mahiyyətində başqa maraqların dayandığını iddia edir. O deyir ki, Zığla Hövsan yataqları yeni yataqlar deyil. Nəzərə alsaq ki, bunlar kiçik yataqlardır və indi orada hasilat bərpa olunur, onu Azərbaycan özü də edə bilər. Burada neft olması sual altında deyil, deməli risk də yoxdur. Üstəlik, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün imkanları yetərincə olduğu halda niyə mənfəətin 55% Azərbaycana, 45% isə başqa şirkətlərə verilməklə belə bir müqavilə bağlanır?
Zığ və Hövsan yatağın Azərbaycan özü işlədə bilər. Burada söhbət 11-12 milyon ton neftdən getmir. Burada söhbət, deyək ki, Rus şirkətləri ilə işləmək daha asaddır. Müəyyən formada neftin ölkədən çıxarılmasından gelir. Və bu neft hətta Zığ və Hövsandan istehsal olunmasa da, bu müqavilənin arxasında duran mahiyyət bundan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycanın sərvətlərin bu formada hərraca qoymaq olmaz.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş vitse-prezidenti, parlament sədrinin hazırki müavini Valeh Əskərov deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, Rusneft heç də kiçik şirkət deyil. Onun ötən il neft hasilatı 17 milyon ton olub. Cinayət işinə gəlincə, hər bir şirkətə qarşı cinayət işi qaldırılıb, sonra dayandırıla bilər. Bu adi haldır. Rusiyanın Azərbaycanla qaz problemi isə Rusiya dövlətinə aid olan məsələdir. Rusneft isə dövlət şirkəti deyil. Valeh Əskərovun sözlərinə görə, Zığ və Hövsan yataqlarının işlənməsinə Rusneftin cəlb olunması mövcud risklərin ağırlığını onun üzərinə qoyur.
Həmi pazarçı tərəf olmaq, həmi dövlət tərəfindən hökumət təşkilatı olaraq təmsil etmək düzgün olmazdır. Ona görə də ortaq neft şirkəti yaranır. Ortaq neft şirkəti də başqa pazarçı tərəflər kimi məsuliyyət daşıyır. Ortaq neft şirkətlərinin yaradılması və bura daxil edilməsi Azərbaycanın gəlirlərinin, mənfəətlərinin daha da artırılmasına imkan verir boynumuza götürdüyümüz riskləri azaldaraq.
Valeh Əskərov əlavə edir ki, podratçı tərəfin birinci, ən riskli müddət ərzində bu işlərin səmərəli aparılmasından boyun qaçırmaması üçün müqavilədə şərtlər mövcuddur. Əgər o 2 il ərzində hasilatı 1,5 dəfə qaldırmasa, dövlət neft şirkəti onu bu sahədən çıxarda müqavilənin icrasını dayandıra bilər. Və Azərbaycan tərəfin qoyulmuş sərmayələri ödəməsi barədə heç bir öhdəliyi yoxdur. Onun sözlərinə görə birinci mərhələdə mənfəətin 55% Azərbaycana çatacaq. Mənfəət artdıqca Azərbaycan tərəfin mənfəəti artaraq ümumilikdə 92,5% gəlib çıxır. Qarşı tərəfinki isə 45%-dən 7,5% qədər azalır. Bu layihəyə qarşı çıxanların gətirdikləri əsaslardan biri də odur ki, dövlət başçısı Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini və donor ölkəyə çevrilmək ərəfəsində olduğunu dəfələrlə bildirib. Belə olan halda, kiçik neft yataqlarının işlənməsi üçün hansısa xarici şirkətin podratçı edilməsini hər hansı şəkildə əsaslandırmaq məntiqli görünmür.
İlqar Rəsul, kontekst proqramımız sizə burada başa çatır, son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Globus proqramı ilə davam eləyəcək, proqramı Samirə Faiqqızı aparacaq.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İkinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilən Eldar Əfəndiyev.
Estoniya ne biz interesno посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном.
Hamburgdakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğlu.
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Strasburgdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca.
Qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı. Qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur.
23 il əvvəl İrandan Çexiyə gələn Tahir Zolal.
Mən oradan universitetdə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum.
Və Brüsseldən Asiya Firins.
Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Просто они оценивают человека по его умению синтегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mən Samirə Faiq qızı Praqadan telefonla qonaqlarımızla əlaqə yaradıram. Bugünkü Globusun qonaqları Estoniyadan, Almaniyadan, Fransadan, Çexiyadan və Belçikadan olacaqlar. Eldar Əfəndiyev ikinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilib. Bu ölkədə parlament seçkiləri martın 4-də keçirilib. Estoniyanın mərkəzçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globusun əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında iştirak edir. Bir sıra vəzifələr də o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Eldar müəllim, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, 100% были в этом, приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в этой стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точную информацию имею. Ну, где-то, думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно. Безусловно. Но он не, скажем так, только в одну национальность упирается. Он упирается во многие национальности. И поэтому действительно одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия, чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, Ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Да есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны, которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu İstonya parlamentine ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki, nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb.
Hamburgda çoxlu Azərbaycanlar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu Azərbaycanlıları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət-ənənələrini, folklorunu, onun milli adət-ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Biz çalışacağız etdiyiniz Hamburgda, eyni cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək. Onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rasim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburg şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaq da Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburgda demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydiyyatdan keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Mənim, yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyülə demək olar ki, 2000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hamburg şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdılar, yoxsa demək olar ki, onların
50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcavüzünün nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırda demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənətlə yaşayırlar. Heç bir problemi yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada Azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburgu yaxşı tanıyırsınız oradakı
Azərbaycanlılar. Bəli, Hamburgu demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dili kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnməyən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bu da kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bacardığı sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, demə dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar
Belə sosial hilfe deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən özür istəyirəm, yəni sizin sözünüzdə də tam həqiqət var, ancaq Hamburg şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər, mən qeyd elədim ki, bizim Hamburg şəhərində demək olar ki, eyni zamanda iki dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyidir, çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Yerdə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşırlar. Və demək olar ki, bir nəfər də olsun Hamburqda, hamının xəbəri var ki, Hamburqda cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, uşaqdan tümüş böyüyə hamının xəbəri var bu barədə.
Siz özünüz necə oldu ki, Almaniyaya gəldiniz?
Mən özüm də sözünüzü qaçqın statusundan gəlmişəm və ilk növbədə mən buraya gələndə mənim məqsədim, amalım, məramım Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq olub. Yəni, mən bu amalla yaşamışam və bu cəmiyyətin yaradılması təşkilatçılarından biri olmuşam.
Qaçqın, yəni siyasi səbəbləri görə Azərbaycandan getmişsiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu, Hamburq-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Qlobus proqramı davam edir. Növbət sujetimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstərişi oldu. Ondan sonra stolda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defile, moda defilesi kimi xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçenlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, Qadın gününə, Qadınlar gününə həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız dilinə tərcüməsi. Biz də internet dünyasında tanınmış, valla onunla özünə də elə sizin vəstənizdə də üzrü istəyim, adını da bilmədiyim üçün ancaq Pəri xanım dedik, Sarı Gəlin saytının sahibiyiz, Pəri xanımın şeiri vardı, çox gözəl bir şeir idi. Dünya bizimdir, güneş bizimdir deyə. O şeyi Fransızca da çevirdik, çox gözəl alındı.
Mustafa bəy, sizin dediklərinizdən mən belə başa düşdüm ki, bu bir beynəlxalq tədbir idi. Yəni sırf Azərbaycan evinin təşkil etdiyi tədbir yox.
Yox, biz yəni onlarla bir yerdə hazırladığımızdır. Sadəcə Azərbaycan evinin deyil. Strasburqda bilirsiniz, bir şeylər var. Biz neçə ildə onların o təşkilatın üzvüyük. Bir əvvəldən Strasburqda xaricilər məclisi vardı. Strasburqda yaşayan xarici təşkilatlardan 75-ə yaxın təşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir də bunun yanında KARES dediyimiz, yəni ki, Azərbaycancası, Strasburqda yaşayan xarici cəmiyyətlər koordinatçası. Və biz bunlarla bir yerdə bu üç təşkilat bir araya gələrək, ARES dediyimiz Strasburq Kültür Mərkəzi, KARES, bu xarici cəmiyyətlər koordinasiyası və Azərbaycan evi. Yəni, 3-4 təşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa bəy, qaydaq qadınlara, yəni bugün qadınlar günüdür. Yer gəlmişkən Fransada yaşayan Azərbaycan qadınlarının sayı nə qədərdir?
Valla Səmrə xanım, yəni gözəl sualdır, amma üzr istəyirəm ki, buna dəqiq cavab verə bilməyəcəm. İndi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışıq. Burada yaşayan insanlarımızın ümumiyyətdə dəqiq şəkildə sayını bilmirik. Çünki bir çox yerlərdə yazılıbdır. Bu qədər 5000, 10000, 20000, 70000. Amma biz, mən şəxsən o rəqəmlərlə razı deyiləm. Ona görə biz də çalışma başlatmışıq. Burada bildiyiniz kimi də hər tərəfdə, dünyanın hər tərəfində ilədir. Biraz məntiqli də baxsaq. İnsanların yarısı yeri gəlməşkən bəzi ölkələrdə yarıdan çoxu zaten kadınlardı dünyamızda. Elə məncə də o Azərbaycanların biz burada dəqiq sayını biləndən sonra biz biləcəyik ki, bu qədər də Azərbaycanlı qadın Fransada yaşayır. Amma o çalışmalarımız hələ təzə başlayıb, çünki Azərbaycan evinin bildiyiniz kimi ofisini, yerini təzə tutmuşuq. Hələ bu saat hələ indi içində hazırlıqlar gedir.
Bəs Fransada Azərbaycan qadınları hansı işlərdə ən çox işləyirlər?
Azərbaycan qadınları burada çoxu, sizə açıq deyim ki, qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoxunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu Strasburgdakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz Çexiyadandır, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tahir Zolal İran Azərbaycanlılarındandır. O 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plzeň şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83'den 90'a kadar gittim dışarıya. 90'da bir de geri geldi.
Hara gittiniz?
İran'a gittim, Alman'a gittim, Türkiye'ye.
Tahsilinizi bəs necə harada almışsınız?
Tahsil hem İran'dan aldım, hem de ki Çek'ten aldım.
Buna sebep ne oldu ki sizin İran'dan çıkmağınıza?
Ben oradan üniversitede burs aldım, çıktım geldim bura. Devlet tarafından burs aldım. O zaman devlet şah idi. Burada bir yol bursla dersi okudum. Mühendislik, maşın ve mühendislik aldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu iller ərzində hansı işlerde çalışmışsınız?
Ben üniversitede olmuşam. Ondan sonra hem Tehran'da üniversitede, hem Çek'te üniversitede, hem ondan sonra bir yol ticari işler görmüşəm. Ticari işlerinde şimdi de ticari odanın İran'la Çek ticari odanın başkanıyam. Bir de başka firmam vardı, kendi firmamdı. Tercüman işleri görürüm ya. Önceden üniversitede ders verirdim ve bir de tercümanla gelirdim. O zaman da ki ticari iş olmayan da birden görürüm ki bizim bir odada da şey vardı, bir bölüm vardı ki o da mesela ders vermek içindi. Orada da bir yol ders verirəm ki bizim o dilimiz de burada öğrensinler ve bilsinler nesildi bu tür.
Siz hansı dili?
Hem Türk dili hem Fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu iller ərzində Çexiyada hansı çətinliklerle üzləşmişsiniz?
Valla çətinlikleri mən sizə ərz edeyim ki, qalıb o adama ki, özü nesil çətinliği qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliğin yolun demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən məsələn birinə görürsən, iş bulmamaq çətinliqdir, mənə o cür çətinlik yoxudur. Yəni mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm məsələn dedim ya, məsələn tərcümanlıq işi ki görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkləmən məsələn oldu. Onlar bir şeylərdi ki, məsələn, bu çox müşküllər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermirdilər. Ya işdə verəndə də görürsən, çox şey işi vermirdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasiyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermirdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermirdilər. Onun üçün bir mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olub mu?
Yox, yox, bu cür şeylərdir. Çünki bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə konuşurlar ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühendisdiler, ya döktürdüler, ya tacirdiler. Ya bunlar mənə bir şeyleri yoktu ki, məsələn bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu tür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran Azərbaycanlıları çoxdur mu?
O qədər yoxdur. Bir iki üç nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünistdirlər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. Ya ən az 15 sənə.
Şimdi de emeklidirler.
Siz demeli 20 ildən çoxdur ki Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki, mən bilirəm, imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki, Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada bir dənə şəhərdir kimi bir yerdir. Bəli, inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firensdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin baxaq, qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системой кредитных карт. Эта работа достаточно интересна, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, ну, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор, вот после трех лет работы, не попросили диплом представить. Но просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, ну, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией. Поэтому, например, языки – это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти 3 иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, надо, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей, поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Асханов, в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, большинство из нас, я имею в виду, из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное — это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасили другой цвет. Но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычай вставать в транспорте, уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот это на самом деле хорошо или это на самом деле плохо, но нету ни осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, то у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
Bu Brüsel'den Asiye Firenz'di. Bugün de bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Verilişle bağlı hansı fikir söylemek isteseniz Praga'daki veya da Bakı'daki nömrelerimize zeng edebilirsiniz. Praga'daki nömrem 4202-2112-2351. Bakı'daki nömre 436-77-40.